qalampirdan gapiramiz. Turkiyada 17-maydan keyin koronavirus cheklovlarini bosqichma-bosqich bekor qilish boshlanadi. Bu haqda mamlakat prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on ma'lum qilgan. Erdo'g'on mamlakatda COVID-19 bilan bog'liq og'ir vaziyat tufayli 29 aprel kuni soat 19:00 dan 17 may kuni soat 5:00 ga qadar to'liq lockdown e'lon qilgandi. Xususan barcha tashkilot va muassasalar o'z faoliyatini to'xtatgandi. Uzoq masofalarga sayohat qilish vakolatli organlardan ruxsat olgandan keyingina mumkin bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.